de que representa esta empresa o 30% do Producto Interior Bruto da provincia de Lugo, e iso é unha auténtica barbaridade. Claro, que iso ademais podemoslo dicir de outra maneira, non? Que ao fin e ao cabo decir que esta empresa xenera xa por si sola en impostos, impostos incluindo tamén todos os pagos de seguridade social, máis de 150 millóns de euros, que en sueldos directos e indirectos genera cerca dos 100 millóns de euros, pero que a súa repercusión económica en outros sectores económicos, en outros sueldos de outras empresas asociadas ou que teñen que ver con Alcoa, é cercana aos 250 millóns de euros. Bueno, son cifras que por sí xa o dicen bastante todo, dicen da dimensión do problema de si non hai unha solución para a nosa empresa.